Suja 134. Fra ferun Leifs og konu hansara. Nú færa tei Leifur öll saman, og tei eru sjei á skipi. Tei koma til Eysturoyar, og her tók illa inn um dagin. Tær Leifur voru ekvilja vatur, men Tóra var turr. Tei genga nian í gærin og í götu, og Tröndur fagnar taimun vel. Han letur kynnta upp eldar fyrir taimun, men Tóra var fyllt inn í hennar stofu, og Sigmundur, sonur hennara, var tjá henne. Han var tá 90 ára gamal og av evnaligastu drangjun og at lúta. Móur hansara spurdi hvat Tröndur hei lært hann, og hann segi sig hafa lært allt om sæksøking og rattargångt fyrir seg sjálvan og ærar. Tæla grætt fyrir honum. Ta spyr hon hvað fosturfægir hansara hei lart hann om heilu frøyu. Sigmundur segi sig hafa lart pater, noster og krettuna. Hon segi sig vilja høyra það og hann svo kjörtu. Henni tökti hann sang pater, noster tóluliga til lúitar. Men kretta tröndar vær sjólæs. Gengi ei eina út, fyra mer fylgja, fimm guds englar beri ei bøn fyrir mer, bøn fyrir Kristi, syngi ei solmar sjei, suttje gud yfir lúta mun. Og i somu lötu kom tröndur innar í stofuna og spyr hvað þeir tala um. Tóra sverar og sigur at Sigmundur, sonur hennara, hefur sagt henne frá tøy lærdómi hann hei lartan. Og teg tíki mer ontsi skil á, sigur hon. Á kretu. Vi tøy svo hotta som tú varst, sigur Tröndur, at Kristus åtti 12 lærisvænar etla flæri, og hvör tarra dutti sína kretu. Nú hefi ég múina, og tú hefur það som tú hefur lært. Mengar eru kretunar, og í slúkun það ikki einans ætt som rætt. Þeir tala nú ikki langur. Kvöldi var tæmun vættur allur bæni og var drutju dúlega. Tröndur var ekvilega kátur. Hann býur þeir ræja upp fyrir tæmun í stofunni og gera ból á gölvunum. Leifur segi at það ber vel til. Tóra sigur hún vil at Sigmundur skal sige henne frá lærdómsynun og sova tja sér nóttina. Það verur av ongun, tói svo sóni í ytju í nótt, sigur Tröndur. Hetta fyrst tú að jotta mér, Tröndur mún, sigur hún. Það ver svo að drongurinn svev tja dæmum. Tröndur hegi sér eina lutla skemmu. Her svev hann jaunan við dröndjun og tjásar og fægir menn við honum. Tröndur gekk þá til skemmu sína og líi var lengt á nótt. Leifur atlar að sofa, leggur sér nýjur og vendir sér frá konu sína. Hon setur nefanar við ryggin á honum og ber hann ikki sofa. Standi upp, sýr hon. Og færi alla Eysturoy og geri svo stóran skea á hvert skip at ontsi verur sjóført. Tær svo gera. Leifur var kunnuvur her í hverjari vík. Tær mættu her hvert flótandi fær svo at ontsi ver sjóført. Tær sova ikki nóttina. Tær færa tulja upp morgunin. Tei Tóra fór úr bænavegin oman á skipi og Leifur fór úr skemm og tröndar, býr hann lífa vel og hefa tökk fyrir góan fagna. Og Tóra vil að Sigmundur skal færa við henni. Tröndur hegi sofu lúti nóttina og segi að það skuldi vera af ungun að Sigmundur fór af stað. Leifur gongur skundislega oman á skipi og Tröndur tøktist nú suttja ráinni tja Leifi. Han byr huskallar sinar teka ena skjótu, som han åtte. Han byr mengar menn færa á henne. Tær så gera, og her stendur kølblavur sjekkver inn i jöknen. Og tær eru feknir tæi tær komast á land. Ikki eitt einasta sjóførst skip í ötne, og tröndur verur verandi her, hvørst honum lukar ta vel ella illa. Leivur fer beina vegin heim og saunar menn um seg, og hetta dagin fyri sum tær sjúrur og tórur skuldu finnast her.